What a marvelous message to be taught.
Napakagandang mensahe.
Gathered together as one.
Tayo nagkatipon-tipon bilang isa. Tinatagalagay natin ang pangalan ni Jesus Cristo bilang mga Kristiyano. Isa sa mga tanong na matatanong natin. Kung meron tayong ganun pag-ibig ng tagapagligtas. Kailan lang, isang grupo ng matalino at matatapat na kabataang banal sa mga huling araw ang nagsulat ng ilan sa mga tanong na labhang mabagabag sa kanyang isipan. Tanong ng isang babae, bakit hindi gaanong ipinagtatanggol ng simbahan ang sarili nito kapag pinararatangan ito? Sa kanyang tanong, ay masasabi ko na ang isa sa mga pinakamalaking pagsubok ng mortalidad ay dumarating kapag pinagdududahan o tinutuligsa ang ating mga pinaniniwalaan. Sa gayong pagkakataon, parang gusto nating maging agresibo sa pagsagot, handang makipagtunggali. Ngunit mahalagang pagkakataon ito upang umurong, manalangin, at sundin ang halimbawa ng tagapagligtas. Tandaan na si Jesus mismo ay kinutsa at tinanggihan ng daigdig. At sa panaginip ni Lehi, ang mga lumalapit sa tagapagligtas ay dumanas din ng panalait at panduduro. Kinaputan ng sanlibutan ang aking mga disipulo, sabi ni Jesus, sapagkat hindi sila tagasanglibutan, gaya ko naman na hindi ako tagasanglibutan. At kapag sinasagot natin ang mga nagpaparatang sa atin na tulad ng ginawa ng tagapagligtas, hindi lamang tayo nagiging lalong tulad ni Kristo, kundi inanyayahan din natin ang iba na damhin ang kanyang pagmamahal at sumunod sa kanya. Ang pagtugon sa paraan tulad ng kay Kristo ay hindi nakaplano o batay sa isang formula. Iba-iba ang tugon ng tagapagligtas sa bawat sitwasyon. Nang harapin siya ng masamang haring Herodes, tumahimik lang siya. Nang humarap siya kay Pilato, nagbigay siya ng simple at makapangyarihang patotoo tungkol sa kanyang kabanalan at layunin. Sa pagharap sa mga mamamalit ng salapi na nagpapadumi sa templo, ginamit niya ang kanyang banal na tungkuling ipreserba at pangalagaan ng bagay na sagrado. Habang nasa krus, sinabi niya ang walang kapantay na tugon ng Kristiyano, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagkakamali sa pag-iisip ang ibang tao ng mga sagot na tulad ng katahimikan, kababaang loob, pagpapatawad, at mapagpakumbabang pagpatotoo ay sa walang kibo o mahina. Ngunit ang ibigin ng ating mga kaaway, pagpalain ninyo ang sa atin ay sumusumpa, gawa ng mabuti ang napopuot sa atin at idalangin ang sa atin ay lumalait at nagsisiusig. Ito ay nangangailangan ng pananampalataya, lakas at higit sa lahat, katatagan ng kalooban ng isang Kristiyano. Ipinakita ni Propetang Joseph Smith ang katatagan ito ng kalooban sa kanyang buhay. Bagaman siya ay nagdusa ng masidhing pag-uusig sa mga kamay ng lahat ng uri ng tao, kapwa relihiyoso at hindi relihiyoso, hindi siya gumanti o napuot. Tulad ng lahat ng tunay na disipulo ni Kristo, pumanig siya sa tagapagligtas sa pamamagitan ng pagmamahal sa iba, sa mapagpaubaya at maawaing paraan. Iyan ang tatag ng isang Kristiyano. Kapag di tayo gumaganti, kapag ibinaling ang isa pang pisngi at nilaban ang damdamin ng pagkapot, tayo rin ay pumapanig sa tagapagligtas. Ipinakikita natin ang kanyang pagmamahal na siyang tanging kapangyarihan na makadaraig sa kalaban at sinasagot ang mga nagpaparatang sa atin nang hindi sila gagantihan ng pagpaparatang. Hindi iyan kahinaan. Iyan ang katatagan ng loob ng isang Kristiyano. Sa paglipas ng mga taon, nalaman natin na ang mga hamon sa ating pananampalataya ay hindi na bago at hindi rin madaling mawala ang mga ito. Ngunit ang mga tunay na disipulo ni Kristo ay nakakakita ng pagkakataon sa gitna ng oposisyon. Sa aklat ni Mormon, si Propetang Abinadi ay iginapos at dinala sa masamang Haring Noe. Bagamat matindi ang pagsalungat ng hari kay Abinadi, at sa huli ay nahatulan siya ng kamatayan, buong tapang pa rin itinuro ni Abinadi ang ebanghelyo at pagpapatotoo. Sa pagsasamantala sa pagkakataong iyon, isang saserdote na nangangalang Alma ang nagbalik loob sa ebanghelyo at nagdala ng maraming kaluluwa kay Kristo Ang katatagan ng loob ni Naalma at Abinadi ay katatagan ng isang Kristiyano. Batay sa karanasan, ang panahon ng negatibong publisidad tungkol sa simbahan ay makakatulong sa pagsasakatuparan ng mga layunin ng Panginoon. Noong 1993, ang unang panguluhan ay sumula sa mga lider ng simbahan. Ang oposisyon mismo ay maaaring maging oportunidad. Kabilang sa mga hamon na kinakaharap ng ating mga misyonero ay ang kawalan ng interes sa mga bagay ukol sa reliyon at sa ating mensahe. Ang mga pambabatikos na ito ay lumilikha ng pagkakaroon ng interes sa simbahan. Binibigyan nito ng pagkakataon ng mga miyembro na ilahad ang katotohanan sa mga taong nakatuon ng pansin sa atin. Maaari nating samantalahin ang gayong mga pagkakataon sa maraming paraan. Isang magiliw na lihaw sa patnugot, pakikipag-usap sa kaibigan, komentaryo sa blog, o salita ng katiyakan sa taong gumawa ng panlalait sa simbahan. Masasagot natin ng may pagmamahal ang mga taong naimpluwensyahan ng maling impormasyon at may pinapanigan na napagkakaitan ng katotohanan sapagkat hindi nila alam kung saan ito matatagpuan. Tinitiyak ko sa inyo na ang pagtungo sa mga nagpaparatang sa atin ng ganitong paraan ay hindi kailanman kahinaan. Ito ay katatagan ng loob ng isang Kristiyano. Sa pagtugon natin sa iba, ang bawat sitwasyon ay naiba. Sa kabutihang palad, alam ng Panginoon ang puso ng mga nagpaparatang sa atin at kung paano tayo pinakamainam na makatutugon sa kanila. Sa paghahangad ng mga tunay na disipulo ng patnubay mula sa Espiritu, tumatanggap sila ng inspirasyon na akma sa bawat sitwasyon. Sa bawat sitwasyon, ang mga tunay na disipulo ay tumutugon sa paraan na maanyayahan ng Espiritu ng Panginoon. Ipinaalala ni Pablo sa mga taga-Korinto na ang kanyang pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Dahil ang kapangyarihan iyan ay taglay ng Espiritu ng Panginoon, kailanman hindi tayo dapat makipagtalo kapag pinag-uusapan ng ating pananampalataya. Tulad ng natututuhan ng halos bawat misyonero, ang paggamit ng Biblia sa pagtatalo sa doktrina ay nagtatabay sa Espiritu. Sinabi ng tagapagligtas, siya na may diwa ng pagtatalo ay hindi sa akin. Ang hinggit na nakapanghihinayang kaysa pagpaparatang sa simbahan na hindi ito Kristiyano ay kapag tumugon ng mga miyembro ng simbahan sa gayong paratang sa di makakristong paraan. Nawa ang ating mga pag-uusap ay palaging kakitaan ng mga bunga ng Espiritu, pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, at pagpipigil. Ang kaamuan ayon sa Webster Dictionary ay papapakita ng pagtiyaga at mahabang pagtitiis. Pagtitiis ng sakit na walang galit. Ang kaamuan ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng katatagan ng loob ng isang Kristiyano. Napakahalaga nito, lalo na sa ating pakikisalamuha sa mga miyembro ng iba pang mga simbahang Kristiyano. Tunay na nalulungkot ang ating Ama sa Langit at tumatawa ang Diablo kapag mainitan tayong nakikipagtalo tungkol sa mga pagkakaiba ng doktrina sa mga kapitbahay nating Kristiyano. Hindi ibig sabihin ito na ilagay natin sa alinlangan ng ating mga prinsipyo o bawasan ang bisa ng ating pinaniniwalaan. Hindi natin mababago ang mga doktrina ng ipinanumbalik na Ebanghelyo. Kahit ang pagtuturo at pagsunod sa mga ito ay hindi magpapabantog sa ating mga paningin sa mundo. Gayunman, kahit gusto nating ipahayag ng buong tapang ang salita ng Diyos, kailangan tayong manalangin upang mapuspos ang Espiritu Santo. Hindi natin dapat ipagkamali ang kalakasan ng loob na gamit ni Satanas, panunupil. Ang tunay ng mga disipulo ay nagsasalita ng may tiwala, hindi ng may mapanupil na kapalaluan. Bilang mga tunay na disipulo, dapat ang una nating isipin ay ang kapakanan ng iba, hindi pagpapatunay na tayo ang tama. Ang mga tanong at pambatikos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tulungan ng iba at ipakita na mahalaga sila sa ating Ama sa Langit. Dapat ang layunin natin ay tulungan silang maunawaan ang katotohanan, hindi ipagtanggol ang ating ego o manalo sa isang debate o sa Diyos. Ang ating taos-pusong patotoo ang pinakamabisang sagot na maibibigay natin sa mga nagpaparatang sa atin. At ang gayong patotoo ay maibibigay lamang sa pagmamahal at kaamuan. Dapat maging katulad tayo ni Edward Partridge, na kung kanino ay sinabi ng Panginoon, ang kanyang puso ay dalisay sa harapan ko, sapagkat siya ay katulad din na Daniel noong sinauna, na sa kanya ay walang pandaraya. Ang kawalan ng pandaraya ay pagiging walang muwang tulad ng isang bata. hindi madaling magdamdam at madaling magpatawad. Ang mga katangian ito ay unang natutuhan sa tahanan at pamilya at masasanay sa lahat ng ating pakikipag-ugnayan. Ang kawalan ng pandaraya ay paghahanap muna ng ating kamalian. Kapag pinaratangan, dapat tayo magtanong tulad ng apostol ng tagapagligtas, ako baga, Panginoon? Kung pakinggan natin ang sagot na bigay ng Espiritu, maaari tayo kung kinakailangan na makagawa ng pagwawasto, humingi ng paumanhin, humingi ng kapatawaran, at gawin pa ang mas mabuti. Sa kawalan ng pandaraya, naiwasan ng mga tunay na disipulo na di matwid na paghusga sa pananaw ng iba. Marami sa atin ang matagal ng kaibigan ng mga taong hindi miyembro ngayon ng ating simbahan. Mga kaeskwela, kasama sa trabaho, mga kaibigan at kapitbahay sa buong mundo. Kailangan natin sila at kailangan nila tayo. Tulad ng itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson, matuto tayong gumalang sa iba. Wala ni isa sa atin na nabubuhay na mag-isa sa ating lungsod, ating bansa, o sa ating mundo. Tulad ng ipinakita ng tagapagligtas kay Herodes, kung minsan ang tunay ng mga disipulo ay kailangang ipakita ang katatagan ng loob ng Kristiyano sa hindi lamang pag-ibo. Minsan nang naglalaro ako ng golf, nasabi ko ng kaunti ang isang malaking koala cactus na may mga tinik na tulad ng sa porcupine. Tumusok sa damit ko ang mga tinik ng halaman, kahit hindi ko naman nahawakan ang halamang cactus. Ang ilang sitwasyon ay tulad ng halamang iyon. Masasaktan lamang tayo ng mga ito sa gayong mga sitwasyon. Mas makabubuting dumistansya tayo at lumakad na lamang palayo. Sa paggawa nito, sisikapin ng ilan na pagalitin tayo at isasali tayo sa argumento. Sa aklat ni Mormon, mababasa natin na si Lehontai at ang kanyang mga tao ay nagkampo sa tuktok ng buldok. Hinikaya ng taksil na si Amalekay at si Lehontai na bumaba at makipagkita sa kanya sa laba. Ngunit nang lisanin ni Lehontai ang mataas na lugar, siya ay unti-unting nilason hanggang sa mamatay at ang kanyang mga tauhan ay bumagsak sa mga kamay ni Amalikeyo. Sa pamamagitan ng mga pagtatalo at pagpaparatang, pinapainan tayo ng ilang tao na lisanin ang ligtas na lugar at makasali sa pagtatalo-talo na tungkol sa relihiyon. Ang ilang mga taong ito na mahilig makipagtalo ay determinadong magpasimula ng away tungkol sa relihiyon, sa internet o ng harapan. Makabubuti sa tuwina ang manatili tayo sa mataas na katayuan ng pagbibigay galang sa isa sa at panaman. Sa ganitong paraan,
these few contentious individuals are set on picking religious fights online or in person. We're always better staying on the higher ground.
Mas mabuting respect and love. Sa mataas na lugar.
In doing so, we follow the example of the prophet Nehemiah.
Sa paggawa niyo, sinusunod natin ang halimbawa ni Propetang Nehemias
na
nagtayo ng pader sa palibot ng Jerusalem. Ngunit di tulad ni Lehontai, buong talinong tumanggi si Nehemias, alok nila sa mensaheng ito. Ako'y gumagawa ng dakilang gawain, nanupat hindi ako makabababa. Bakit ititigil ang gawain habang aking may iwan at binababa kayo? Tayo rin ay may malaking gawain dapat gawin na hindi magagawa kung tayo ay titigil at makikipagtalo.
Instead,
sa halip, dapat nating ipakita ang katatagan ng loob ng Kristiyano at sumulong. Tulad ng mababasa sa mga awit, huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan. Palagi nating makakasama ang masama sa mundong ito. Bahagi ng malaking pagsubok ng mortalidad ang maparito sa mundo, ngunit huwag maging katulad ng mundo. Sa kanyang panalangin ng pagsusumamo, hiniling ng tagapagligtas sa ating Ama sa Langit, hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. At kahit nagbabala ang tagapagligtas, hinggil sa pang-uusig, nangako siya ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Huwag maglumihana ng iyong puso, ni matakot man. Pinatototohanan ko na sa pamamagitan ng balabal ng kanyang kapayapaan na nasa atin, ay matutupad ang pangako ng unang panguluhan. Ang oposisyon na tila mahirap tiisin ay magiging pagpapala sa kaharian ng Diyos sa lupa. Sa aking mga kapatid na nagtatanong at sa lahat ng nagnanais na malaman kung paano tayo dapat tumugon, sa mga nahusga sa atin, ang sagot ko ay, mahalin natin sila. Ano man ang kanilang lahi, paniniwala, relihiyon, o pananaw sa politika. Kung susundin natin si Kristo at ipakikita ang kanyang katatagan, kailangan natin silang mahalin. Hindi natin ipinapalagay na mas mabuti tayo kaysa sa kanila. Sa halip, mas nais nating ipakita sa kanila ang mas mabuting landas. Ang landas ni Hesus Kristo. Ang kanyang landas ay hahantong sa binyag, sa makipot at makitid na landas ng mabuting pamumuhay at sa templo ng Diyos. Siya ang daan ng katotohanan at ang kabuhayan. Tanging sa pamamagitan niya tayo at lahat ng ating mga kapatid, magmamana ng pinakadakilang kaloob na maaaring natin matanggap, buhay na walang hanggan at walang hanggang kaligayahan. Ang tulungan sila maging halimbawa para sa kanila ay hindi magagawa ng mahina. Ito ay para sa malalakas. Ito ay para sa iyo at sa akin, sa mga banal sa mahuling araw na naging marapat na maging disipulo sa pamamagitan na pagtugon sa mga mapagparatang na may katataga ng isang Kristiyano. Magtatapos ako at gagawin kong akin ang patotoo ni Mormon. Masdan ako ay disipulo ni Hesus Kristo, ang anak ng Diyos. Ako ay tinawag niya na ipahayag ang kanyang mga salita sa kanyang mga tao upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ito ang natatanging kong patotoo sa kanya na ang ating buhay ay maaaring maging walang katapusan dahil ang kanyang pag-ibig ay walang katapusan. Nawa, maibahagi natin ang kanyang walang hanggan, walang pasabaling pagmamahal sa ating mga kapatid sa lahat ng dako. Ang abo kong dalangin, sa pangalan ni Hesus Kristo, amen.